August måneds udgave af MusikZoom består af to indslag i hver sin genre. Indslag nummer to er jazz. Søren Svergin får sig en snak med bassisten Jesper Lundgaard om hans internationale karriere og om hans nye projekter. Men først skal vi møde Peter Brander fra The North, en gruppe, eller måske snarere et projekt, og det fortæller han om til Erik Kramshøj.
We'll be right back. Vi startede indslaget om The North, om indslaget med gæsten i studiet, Peter Brander, med et nummer fra gruppens eller projektets første CD, som udkom for lige godt 15 år siden. Og Peter Brander, 15 år, 3 plader. Man kan men mere kalde det for et projekt, The North, end egentlig en gruppe.
Ja, det er du ret i. Altså, vi har jo alligevel lavet nogle ting i mellemtiden. Til Planetariet, en Mars film var det. Og vi har lavet en del No Stress-plader og sådan noget.
Men nu ved man, at i forbindelse med grupper, der har den lyd, som I har, man har allerede hørt, det er en stor lyd. Og det er en lyd, der koster materiale. Og det er så samtidig noget, der er meget svært at stå op, hvis man skal turnere, og det skal alle grupper jo i vores dage, så går det jo slet ikke.
Altså, vi har spillet, hvad vi spillede. Vi har vel godt og vel spillet en små 50 koncerter på de 15 år, men det er jo heller ikke mange.
Ikke hvis man begynder at dividere og så videre. Det er ikke noget, jeg kan leve af i hvert fald.
Nej, det er gud. Men alligevel er det lykkedes os at sælge rigtig mange plader rundt omkring, og vi har også en trofast fanskare, som følger os. Måske er den ikke så stor, men den er der.
Ja, nok til 15 år i hvert fald.
Ja, gudskelov.
Men det var jo 3 mand. Gruppen har været bestående af 3 mand, som har været voldsomt optaget andre steder også. Det var også derfor, jeg lavede den, fordi jeg vidste, at det har været en fritidsgruppe, som I kunne have, når I synes. De 2 andre var så Kim Skovby, multiinstrumentalist, og Claus Schønning, som man nærmest vil sige at være den danske wizard på diverse tangentinstrumenter og elektronik.
Ja, han er fantastisk. Ja.
Nu er han ude, men ikke helt.
Nej, vi er bestemt ikke uvenner, og han spiller også på den nye Norsplade, som du på 3 af numrene er han med, og vi har også planer om at lave noget i fremtiden sammen igen. Vi har jo måske komponeret 3 gange så mange numre, som der ligger på den nye plade, og mange af dem spiller han jo på, selvfølgelig. Mm. Men der har måttet foretages en udvælgelse på et eller andet tidspunkt, og det har Kim og jeg gjort, fordi vi ser hinanden mere, end Kim og Claus og jeg ser hinanden. Claus har travlt med blandt andet sine egne projekter, og han laver nogle fantastiske skiver, og vi andre har så selvfølgelig også lavet soloplader. Jeg har hjulpet Kim med de ting, han har lavet, og Kim og jeg har lavet en akustisk soloplade med os 2, som hedder From the Heart i 2007. Som jeg er meget glad for os. Det er en utrolig behagelig plade. Og den gik også rigtig godt på Phoenix og solgt pænt. Og
dit yderligere CV, hvis man lige skal tage meget hurtigt, det er så også lydmand hos blandt andet Big Fat Snake, også producer, og så dit eget studie.
Ja, ja.
Så der er jo nok at se til hele vejen igennem.
Ja, jo.
I de 15 år, jeg har været i gang, har I fra begyndelsen været klar over, at det her det var noget, I ville vende tilbage til, når I havde lyst?
Ja, det må man nok sige et eller andet sted, men altså, vi har taget det meget seriøst.
Er det så sådan, at I klumper sammen, når I siger, at nu laver vi noget North, nu går vi sammen, og så laver vi noget, der vil tage, lad os sige, 3/4 år, så skulle vi være færdige med det, og så kommer næste projekt måske om 5 år?
Altså, vi har været nødt til at klumpe sammen for at få, ja, du ved jo godt, hvor lang tid det tager, og altså, hvis man så siger, nu har vi valgt 10 sange, eller 9, i det her tilfælde 9 sange, og få dem til at spille sammen, det er jo alene en kunst. Fordi det peger jo i mange retninger, når man sidder og laver musik. Og vi har jo i de første 10 år efter den første plade, hvor vi også blandt andet spillede en del koncerter, trods alt, har vi mødtes fast en gang om ugen og indspillet og prøvet at hjælpe. Og Claus har så taget hjem, og han har også et mindre studie, hvor han kan sidde og lægge sine ting på. Og så har vi taget det tilbage, og jeg hjem hos mig, hvor jeg har et mindre studie også, en mediasound, som
er mit studie. Det har været løbende arbejde.
Ja, så vi mødtes generelt hos mig.
Nu er så Illusions kommet, det er så dit og Kims projekt med Claus inden som musiker, lidt måske over en almindelig studiemusikers rolle. Og ja, så har I også noget vokal med her, det har jeg også på den første, men her bliver der gjort en del ud af arbejdet. Jeg synes, vi skal høre et eksempel, hvor I har en kvindelig gæstesolist sammen med dig og Kim.
much stronger, stronger than me tea. I didn't listen, I didn't care. Lost my sense of reality, I didn't know what was me. I want
Nummeret hedder Carry Me. Det lyder, som om det har lidt religiøse overtoner. Og det har Louise Nordby stemme næsten også.
Ja, hun er fantastisk. Hun er næsten lige så god som Anisette, vil jeg sige. Jeg elsker Anisette. Jeg tror, nummeret har religiøse overtoner, fordi det er, eller undertoner, fordi det er ikke mig, der har skrevet teksten, men det er Kim, der har skrevet teksten, og jeg mener, han har... Det handler jo om at komme over floden Styks. Det ligger der ikke nogen tvivl om. Så det er jo turen til dødsriget på en eller anden måde. Ja. Og jeg mener, det er hans far, han har skrevet om her. Og så har han jo også, at de havde jo en frygtelig ulykke, hvor de mistede et barn. Kim og hans kone, Anne.
Ja, det kommer selvfølgelig til at påvirke sig.
Ja, det gør det.
Det er jo klart, ja. Når man nu arrangerer sådan nummer som det der, og det du har været med til at arrangere, går jo ud fra det.
Ja.
Hvor meget styrer han der så ud fra sin tekst i netop den sang, hvor hendes vokal kommer til at betyde temmelig meget for nummeret også?
Ja.
Hvor meget får han styret dig ind på i arrangementet?
Jamen altså, det er vi ret gode til at dele som, det må man sige.
I har kendt hinanden så godt.
Vi kender hinanden som... Jeg tror, vi har meget nemt ved at lave musik sammen.
Fordi jeg tænker på, at her er en begivenhed, som har påvirket sangskriveren, det er så Kim Skovby, i meget høj grad. Hvor kan jeg gå ind i det noget så modige univers, som godt nok bliver kraftfuldt i sig selv, det via sangen. Men
altså Claus har også været, Claus Schønning har været involveret i sangskrivningen her også. Vi har skrevet det nummer sammen, alle tre.
Hvordan fandt I Louise Nordby?
Jamen, hun er jo gift med Kims bror, så det var meget nærliggende.
Ja, fordi hvis man sådan googler hende, så har hun jo været, hun er godt nok kendt som sanger, men det er jo mere i retning af skuespilleriet, tv-serier og så videre. Det er jo ikke sådan, hun har bunkevis af CD-udgivelser bag sig.
Nej, det er synd. Det burde hun have. Jeg har jo lavet lyd for en utallige gange. Ja. I gamle dage sad jeg altid inde i huset og lavede lyd. Og det var en fornøjelse at høre, når hun sang. Jeg er meget glad for de der to Nordby-piger der. Jeg synes, de er dygtige og søde og alt det, man kan sige, er godt.
Nu har vi snakket noget om arrangementer, og hvis jeg skal slutte af. Jeg har valgt nogle lange forløb, fordi det synes jeg betyder meget. I det, The North har lavet, de lange, for det er lang musik, det er ikke skrevet til hitlister eller noget som helst. Det er noget skrevet meget ofte til indre billeder, ikke?
Oh, det må man.
Og nu hedder pladen jo også Illusion, så det passer i sammen.
Ja, det er jo sådan.
Forever Waiting er rent instrumental.
Ja, det er den.
Og det er dig og Kim.
Det er kun os to, ja.
Hvor I bevæger jer. Der skulle I jo, hvis I skulle have det på scenen, så skulle I jo have fire musikere mere og mere eller sådan noget.
Jo, men det er også meningen. Altså, vi vil ud og spille en smule. Og der, det er blandt andet en af grundene til, Claus ikke er så aktiv i sammenhængen mere. Fordi han vil helst, hvis man skal spille ude, vil han helst kun spille gigantkoncerter, altså med stor røg og lyd og lys og jeg ved ikke hvad, danser og... Hvor Kim og jeg måske gerne vil prøve at komme ud og spille lidt mindre og ydmyge steder, hvis man kan kalde det det. Det er jo, jeg elsker at spille, så alle steder er lige gode for mig. Og det var ikke nedsættende om Claus, fordi Claus har jo selvfølgelig en illusion også ind i sit hoved. Ikke?
Jo, men der er jo en tilgangsforskel også.
Ja, det er der.
Altså, hvad han har synthesizer og så videre at arbejde med, ikke?
Ja.
Og du kan jo gå ud og spille som duo, hvis det passer dig.
Ja, og så har jeg har også en karriere selv. Jeg har jo lavet, inden siden dengang, har jeg jo lavet tre soloplader.
Ja.
Så der er der også sket noget med mig, men det er sådan mere...
Det er jo mere roots rock and roll, ikke? Altså.
Nej, det kan man ikke sige. Det, ja, jo, det er det måske. West Coast blues.
Ja.
Og også lidt af det her. Forever Waiting er ligesom... Den havde en svær fødsel, kan jeg sige, fordi det er et meget komplekst nummer. Det starter helt nede ved gulvbrædderne, og så skulle det gerne, hvis man spiller højt nok, ende up in the skies, som man siger. Og jeg er frygtelig glad for det nummer selv. Jeg synes, det er noget af det mest velskrevne, vi har lavet. Men det har altså også taget lang tid at lave, vil jeg så sige. Jeg tror, vi brugte en uge i studiet bare på det ene nummer.
Så går der så 5 år til...
Det tror jeg ikke, du skal regne med.
Regner I med at være hurtige?
Ja, det tror jeg. Den her gang tror jeg, vi bliver ikke yngre.
Nej, det er jo det. Det har jeg godt lagt mærke til med mig selv.
Ja, det er sgu noget mærkeligt noget.
Thank you.
Det er efterhånden en gammel, men ikke desto mindre sand iagttagelse, at Danmark siden swingtiden har frembragt en lang række indflydelsesrige bassister med Niels Henning Ørsted Pedersen som det store fyrtårn. Måske kan man ligefrem tale om en dansk bas-tradition, der som særkende har nøjagtighed, virtuositet og en højt udviklet harmoni og melodiopfattelse. I den tradition passer dagens Musiksum-gæst Jesper Lundgaard smukt ind. Han er født i Hillerød i 1954, men Aarhus blev hans musikalske udgangspunkt, hvor han fik sin uddannelse på konservatoriet. Det store gennembrud kom gennem en længere europaturné med Thad Jones med Lewis Big Band, og efter den sluttede, slog han sig ned i København, hvor han stadig bor, når han ikke opholder sig i sit sommerhus i Hundested. Jesper Lundgaard må være en af de danske musikere, der har medvirket på flest indspilninger, både hjemlige og udenlandske musikere, fra Svend Asmussen til Paul Blay. Udover sit musikalske virke er Jesper Lundgaard også en rutineret studietekniker og har foretaget en lang række optagelser både live og i sit studie på Nørrebro. Denne interesse for teknikken har også sat ham i gang med at udvikle nyt og bedre udstyr til bassen, forstærkere, pick-upper og højtalere. Som sagt er Jesper Lundgaard meget efterspurgt, men han har også altid egne musikalske projekter i gang. Startende med sin Repertory Quartet for en 20 år siden med blandt andre Jacob Fischer, Bob Rockwell og Alex Riel, for i dag at ende med en trio bestående af Hans Ulrik og Niklas Knudsen. Men vi skal tilbage der, hvor det hele tog fart med Thad Jones. Thank you. Night Mist Blues med Thad Jones og en trio bagved, bestående af dig, Jesper Lundgaard, og Ed Thigpen.
Ed Thigpen på trommer.
Og Ole Koch Hansen på piano.
Ja.
Og er det rigtigt at sige, at efter at du havde spillet i Aarhus temmelig grundigt, kan man sige, en hel del år, at det så blev Thad Jones, der blev vendepunktet på en eller anden måde i din musikkarriere?
Ganske afgjort, den turné, Thad Jones og Melouis inviterede mig med på i efteråret 1978, den betød et vendepunkt og en beslutning om at forlade mit musikstudie og så i stedet for at koncentrere mig om at blive professionel musiker. Det var der andre årsager til også. Det var jo også en måde, at man kunne omsider måske tjene penge og forsørge sig selv på. Og ja, jeg havde spillet på daværende jazzklub Tavskægget i Aarhus. Der havde jeg været med i hustriven med Bent Eriksen. Der var faktisk to hustriver. Der var en, vi var nok den mindre fine trio, Jørgen Nielsen på trommer og Bent på piano og så mig på bas. Men vi spillede sådan en meget bebop-orienteret jazzstil og fik altså lov til at spille med rigtig mange af de fine amerikanske musikere, der kom over fra Montmartre. Og som man jo sendte dengang på små turnéer rundt omkring i Danmark, så kunne de jo bruge et par dage i Aarhus til stor glæde for os, der så fik lov til at prøve kræfter. Den fine trio, det var med Jens Jefsen Poul Poulsen på trommer, og nu glemmer jeg, hvem der spillede klaver, men de var sådan rigtig dygtige nodelæsere og var mere sådan moderne. Det var mere Miles Davis' backing-grupper, gik efter Ron Carter-stil og Herbie Hancock, og det var mere kontemporært.
Men der fik du altså en solid grunduddannelse, kan man sige, ude i det virkelige liv på Tavskægget.
Ja, det var mesterlærer,
ja.
I allerhøjeste grad, og vi spillede jo 5 sæt per aften, og det er altså sådan 5 gange 50 minutter fra klokken 10 om aftenen til 3 næste morgen.
Var der nogen bassister i Aarhus, som du sådan kunne lægge dig op af, og som var forbilleder på det tidspunkt?
Nej, der var jo de bassister, der var Per Folke, som jeg beundrede meget, som havde sådan set lagt sig fuldstændig efter Niels Henning Ørsted Petersens spillestil, men jo som arbejdede sig hen imod en plads i symfoniorkestret. Og så var der Jens Jefsen, som jeg beundrede lige så meget, og som er en formidabel musiker, og han er jo klaverstemmer, så intonation er virkelig noget, man kan lære noget af det. Han spiller aldrig falsk og har altid det helt rigtige tonvalg. Og så en strålende musiker.
Men så kom du så med Thad Jones Orkestret, og hvordan forandrede det din karriere? Hvorfor tog du ikke tilbage til Aarhus og spillede videre med Bent Eriksens trio?
Ja, men det må jeg også sige, det gjorde jeg. Jeg tog tilbage til Aarhus og sad der og kloede i 4 måneder, og der var ikke nogen, der havde lyst til at spille med mig mere. Og på en eller anden måde, det er jo nogle mærkelige mekanismer. Jeg ved ikke rigtig, om det er en form for jantelov. Det var ikke fordi, at de behandlede mig dårligt. De havde bare ligesom mistet. Jeg var sådan ligesom frosset ude.
Du var kommet væk fra miljøet?
Ja, altså. Og jeg kom selvfølgelig også tilbage med en råstyrke, som nok var chokerende for mange. Ikke? Fordi jeg havde i 3 måneder spillet efter min mening verdens bedste big band trommeslager, Mel Lewis, som det var et rigtig hårdt forløb, og vi spillede 3 koncerter om dagen den første måned, hvor vi var mest i Skandinavien. 2 skolekoncerter i dagtimerne og en aftenkoncert i en koncertsal, og vi havde ingen fridag. Og jeg kæmpede med at få lært noderne. Det havde jeg også taget røven på mig for at sige det lige ud, fordi at jeg kunne jo godt læse noder, men den bog, som man jo kalder Noderne, det var den sværeste i verden. Og der var rigtig mange virtuose passager, som bare skulle sidde lige i skabet, og det havde de ikke sendt til mig. Jeg havde fået nogle få noder, så jeg lige kunne hænge med på de første koncerter, men så fik jeg så hele lortet smidt i hovedet. Og det var med nød og næppe, jeg hægtede mig fast der, men jeg klarede det altså med det yderste af neglene og fik lov til at blive i bandet. Men der var en situation, hvor de var parat til at sende mig hjem, fordi jeg simpelthen rodede for meget rundt i formerne og ikke rigtig kunne finde ud af det. Men i løbet af, så gav det mig en uge, og så fik jeg da lært. Og efter de her 3 måneder, der ville Mel Lewis have mig med til New York. Så jeg er lidt stolt af det selv, og det betød en afgørende forskel i mit liv, at jeg klarede det der.
Og da du så kom til København, så var der vel nogen, der satte pris på den der nye råstyrke?
Helt sikkert, og det var en åbenbaring for mig. Altså, jeg sad jo der og gloede i Aarhus, og havde som sagt ikke noget at lave. Og havde heller ikke afsluttet mit studie endnu. Jeg var sådan set skulle afslutte bifag, og hvad hedder det. Så ringede Poul Goske, min gamle ven, som desværre ikke lever mere. Han var kapelmester på Betty Nansen Teatret. Der var en forestilling, og han spurgte, vi har lyst til at spille teatermusik. Og jeg er jo tosset, sagde det lige noget for mig. Og så kom jeg til København der i april 1979, og så har jeg boet der lige siden.
Efter Thad Jones, så spillede du med alle mulige mennesker, som jeg også antydede i indledningen.
Ja.
En af dem er Paul Blay.
Ja.
Og det er jo sådan i, hvad skal vi sige, den lidt mere avancerede ende af spektret.
Det er det. Altså, når jeg har taget Paul Blay med, så er det jo fordi, at hver gang jeg møder udenlandske musikere eller mennesker sådan lidt internationalt, så siger de altid, Gud, det er jo dig, der har spillet med Paul Blay.
Fordi han har en stor stjerne, ikke? Han er jo en meget, meget original musiker.
Ja, og han er jo sådan en kultfigur. Han lever jo nu, men jeg mener ikke, han er aktiv mere. Men han er jo sådan en forgænger for Keith Jarrett, og meget af det, Keith Jarrett har spillet siden, det er altså faktisk noget, som Paul Blay han har udviklet i de tidlige 60'ere. Så, og der fik jeg altså mulighed for at lave nogle indspillinger med ham via Steeplechase. Og det, vi skal høre, er sådan set Pauls forsøg på at imødegå Keith Jarrett's første standard-CD, hvor han spiller med Gary Peacock og Jack DeJohnette. Og et af numrene, det er så faktisk et, som Bill Evans gjorde populært i jazz-sammenhæng, hedder Santa Claus is Coming to Town.
We'll be right back.
Santa Claus is Coming to Town. Mm-hmm. Og det var Paul Blay, og det var trommeslageren, det var Billy Hart.
Ja, det var Billy.
Og han er jo ikke så nem at hvad skal vi sige, styre i et studie eller nogen som helst steder. Han har jo sine egne idéer om, hvordan ting skal være. De skal helst ikke være for forudplanlagte. Og det kunne man jo tydeligt høre her. Hvordan skulle vi slutte det nummer? Ja, 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 ja.
Ja, der er stor frihed, og ja. Man ved aldrig, hvad der skal ske. Det gør man ikke.
Men en meget, meget stor pianist og fuldstændig en af de væsentlige forudsætninger for, at Keith Jarrett kan spille, som han gør.
Det vil jeg mene.
Jamen, det vil jeg bestemt også. Det var en af de store internationale musikere, du har spillet med et hav af dem. Ja, du har stort set spillet med hele jazzhistorien.
Ja, men, det er nok lige at tage i. Men,
men en dansk musiker, som du har spillet meget med, indtil han ikke kunne mere, det er jo Svend Asmussen.
Ja.
Hvad har det betydet i dit musikalske liv, at du kom med i den sidste kvartet?
Jo, det var jo... det var jo nok det mest eksklusive jazzjob, man kunne, som bassist i hvert fald, erhverve sig på det tidspunkt. Og der starter vi så i 1992-93, hvor Svend beder mig ind. Der har jeg været medlem af Radions Big Band, og har selv sagt op i april 1991 på vej hjem, fordi jeg kunne mærke, at hvis jeg ikke fik det gjort der, så ville jeg nok blive hængende rigtig mange år. Og det var lidt for anonym en, hvad hedder det, position for mig. Jeg elskede bandet og medlemmerne, og det var en stor udfordring på mange måder, men jeg havde egentlig allerede haft en ret god international karriere, inden jeg kom med i det band. Og det var ligesom gået i stå, fordi det der Radio Big Band havde nogle hvad hedder det, kontraktmæssige vilkår, der umuliggjorde, at på det tidspunkt i hvert fald, at man kunne have ret meget andet at lave. Også selvom det kun var på halvårs basis. Det spærrede rigtig meget. Og det var jeg meget ked af. Så efter jeg forlod det, så bliver jeg på samme tid medlem af Hank Jones' trio og Svend Asmussens kvartet. Og det var faktisk... det var passet mig fint. Men nu spørger du mig specifikt om Svend. Mm. Og jamen altså, det var jo at få lov at kigge ind i hans musikunivers og se, hvordan han arbejder og lære noget om den tids omhyggelighed, den epoke, Svend jo på mange måder repræsenterer. En mand, der er gennemforberedt i næsten alle detaljer.
Næsten det modsatte af Paul Blay, ikke?
Ja, det kan vi roligt sige. Mm. Ja, ja. Men hvor det også var meget showbaseret koncert, utallige koncerter, vi gav, altså tusindvis i de cirka 15 år, jeg var med i kvartetten. Jeg er faktisk ikke blevet fyret endnu, men Svend er 98 år gammel nu, så det er nok tvivlsomt, om vi kommer ud på scenerne igen.
Men samtidig med de her meget eksklusive engagementer, så har du også i de sidste i hvert fald 20 år haft dine egne projekter,
ja,
som startede med måske Repertory Quartet.
Ja.
Hvordan fik du den der idé med at ligesom fokusere på forskellige komponister og så fremføre deres musik i en ny iklædning?
Ja, det startede, jeg fyldte 40 i 1994, og der fik jeg sådan en form for legat eller noget, Jazzforbundet hed det dengang, gav mig nogle penge til at lave en CD. Nu synes de, det var for galt, jeg ikke havde lavet en CD i mit eget navn, og nu måtte jeg tage mig sammen, og nu skulle jeg se at komme i gang med et eller andet. Og der dukker så Thad Jones-navnet op igen, for jeg tænkte, hvad pokker skal jeg lave, for jeg har jo ikke skrevet noget musik, der er noget særligt bemærkelsesværdigt. Det har ikke været min métier. Men jeg havde jo, fordi jeg spillede med Hank Jones, og havde været medlem af hans kvartet eller trio i et par år, havde jeg fået rodet nogle kopier af Thads kompositioner til mig. Og det var mange, det var 20-30 stykker. Og det er alt sammen strålende musik. Og det var rimelig godt skrevet ud. Og så lavede jeg min første CD i eget navn, der hedder This Space Was Made for Walking. Og det er et nummer, Thad Jones skrev til mig. Det er en blues, et lille blues-tema. Men så spillede vi så alle Thads, eller rigtig mange af hans gode melodier. Og den blev meget vel modtaget. Og det var jo sådan en, hvad kalder man sådan noget, en repertory CD, koncentreret sig om én komponist. Og så var det jo oplagt, hvad skal vi så finde på? Jeg var glad for at spille med Jakob Fischer og Alex Riel og Bob Rockwell. Jeg synes, det var en rigtig god kemi, der var i den gruppe. Og så via Music Mecca, så kom det næste idé, det var, vi skal da lave noget med Louis Armstrong. Ham er der ikke nogen, der har lavet moderne jazz ud af, ikke for nylig i hvert fald. Og så tog den ene ting den anden, og så arbejdede vi os igennem alt i alt 6 albums. Indtil jeg følte, at jeg måtte opløse gruppen i år 2000, der var det blevet for svært at booke et orkester, og jeg havde Alex Riel var blevet skiftet ud med Keith Copeland, som boede i Tyskland. Der var en masse logistiske problemer i at samle det og holde økonomien oppe på et anstændigt niveau. Så jeg valgte at droppe det, og det tror jeg også var helt fint. Alt har jo sin tid, kan man sige. Og jeg tror, vi fik det ud af konceptet, vi kunne få ud af det.
Hvordan skal vi slutte den her udsendelse, Jesper?
Jamen, så kan jeg selvfølgelig sige, at jeg er senere gået i gang med egne projekter igen. Og i 2004 lavede jeg en trio med Hans Ulrik og Niklas Knudsen. Og med den har jeg også lavet en 5-6 albums. Men så er jeg om snirklet omveje, så endte det med, at jeg lavede et projekt baseret på Horace Parlans musik sidste år, hvor vi udgav et album, der hedder Love and Peace. Og ud af det er der så kommet en blanding af min trio og så en større formation med trommeslageren Åge Tanggaard og pianisten Henrik Gunde. Og så er der også Bob Rockwell, som spiller tenorsax. Men nu er det, hvis vi skal runde det her af, så vil jeg meget gerne spille titelnummeret fra det sidste album, som vi udgav sidste år. Horace Parlans melodi Love and Peace.
I MusikZoom var vi i selskab med bassisten Jesper Lundgaard i samtale med Søren Svergin, og i det første indslag var det Peter Brander fra The North, som Erik Kramshøj havde inviteret i studiet.